habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimoe qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah 11-ka bisha august sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomaali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-da fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh
doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii maxaabuustii shalayto ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee muqdisho
maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof waxaa dhaawaca 7 askarta waxaa ka dhintay 4 qof 4 askari waxaa dhaawaca 1 xaaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqaynayo
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan khalalaasaha siyaasadeed iyo midda dastuuriya ee soomaaliya
waxaan waa awood weya awooda sharciga bixiya su-aasha waxay tahay maaha waxuu diidayaa ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharciga awooda siinaya yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumadda sii haynayso ay howl maalmeedkii sii rayso howlihii sii wadayso inta xukuumad kale la samaynayo saas darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumadku meel gaara
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiista ay ku dhinteen iska hor imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe islamarkaana 7 kale maxaabiista la dhaawacay taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen mid kalena u dhaawacmay ilo dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay v o a in mubaarak ibraahim iidle oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sannadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sanno xariga uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey ciidanku waxaa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga xogaya arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bombeyo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda yurub isagoo oo ku hakan doona dalka czech republic halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadal ka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi thomas petrick iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogeeya bombeyo u booqdo madxafa lagu xusuusto doorkii maraykanku uu ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida safarkana mas-uulka diblomaasiyadda maraykanka ugu sarreeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne donald trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha ruuska iyo shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee yurub wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka britain iyo faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada baris halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda deg deg ah oo ku aadeen xaaladda dadka muhaajiriinta oo isa soo taraysa iyadoo sannadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen afrika iyo weliba bariga dhexe ay isku dayeen inay usoo gudbaan dalka britain iyaga oo soo maraya dalka faransiiska dadkaasi muhaajiriinta ah ayaa kuwoogii u dambeeyey oo tiradoodu ahay 700 ay halkaasi isku soo dayeen 7 hore jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa iyo 30 kilomitir oo ku gudban marin aada u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku dadkan tahriibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 400 caruur ah oo aan cidla socon amaba keligooda ugu dambayntiina madaxweynaha ruuska valadimir putin ayaa sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyay ee dunida si toosa u ansixiya tallaalka covid-19 walow aanay jirin xog baritaaraysa sheegashadiisa taasi oo ah in tallaalku uu yahay mid wax dhiba aan ku keenaynin bini'aadamka waxaana uu arrintan madaxweyne putin ka sheegay kulan uu maanta la lahaa guliyihiisa wasiirada oo si toosa looga baahinayay telefishinka tallaalkan ayaa ka mid noqonaya in ka badan 100 tallaal oo ay wadaan dowlado iyo shirkado si loogu waajaho xanuunkan dunida ku wada baahay islamarkaana ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qofa sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan 730,000 oo qofa sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda johns hopkins dhegeystayaal warkiina waa nagaasa
mahadsanidna cabdi xakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay magacowday guddi ka kooban lix xubnood oo soo baara shaqaaqadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis ku xirnaa halkaasi oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna weerareen ciidamadii ilaalada xabsiga. Siyaasiyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay shantaasi xubnood. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay korortay tirada maxaabiista lagu dilay weerarka iyo tan askarta labaduba. Afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf ayaa la hadlay warbaahinta dowladda.
Maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. xaaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqaynayo, wax walbana sidii loogu talagalay, midadkii iyo dhaawacyadiina la kala geeyay isbitaaladoodii la kala aasay, madaxdii qaranka wasiirka ugu sarreeyana ay kormeer ku jiraan, shaqadu ay wax walba okay kusoo noqdeen, xasiisina ay caadi tahay.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf oo ka hadlaya khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
Haddaba maxay ahayd sababihii sahlay weerarkaasi? Guddiga hadda dowladdu magacowdayse maxay keeni karaan jawaabahaas iyo kuwo kaleetaba? Waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay arrimahaasi ka wareysatay gaashaalla sare Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsan saraakiishii hore nabad sugidda ee qaranka haatanna degan dalka Mareykanka.
Arrin aad iyo aad loola yaaba ayay noqotay wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee maxaway magaalada Muqdisho. Waa meeshii ugu dambeysay ama waxaan dhihi karaa waa meelaha ugu dambeeya oo maaragtay argagixisada ay dagaal ay ka samayn lahayd. Weliba argagixiso gacanta ku jirto oo xabsiyada dheer ku xukuman inay maaragtay ay dagaalka noocaas ay maxaabiista dhexdeeda ay ka sameeyaan. Taasi waxa aan u arkaa in ay dabacsanaan ay ka jirto maxaa dhaqdhaqaaqa xabsiga dhexe ee maaragtay ay ka sameynayaan maxaabiista inayan la soconin ciidanka meesha maxaa ka howlgalo iyo taliyaha ciidanka asluubta intaba.
Maxaa isleedahay sabab waayeen u ahayd in weerarkaasi uu dhaco xabsi ammaankiisa la sugayo oo ay ku jiraan maxaabiis intaasi la-eg loona haysto dembiyo kala duwan?
Waxyaabaha sababta u noqon kara waxa waaye mar aan dhageystay taliyaha ciidanka asluubta oo ka hadlaayo wixii meesha ka dhacay iyo qaabkay u dhaceen ayuu waxa uu maaragtay uu shir jaraa'id uu ku qabtay in maxaa askari qore haysto ay la qabsadeen maxaabiista argagixisada kadibna maaragtay ay asaga ay dileen haddana mid kale ay doonteen sidaas oo kaleeto ay ku dileen dagaalkana meeshaas uu maaragtay uu ka bilowday. Hase ahaatee waxyaabaha ka mamnuuca xabsiga dhexdiisa waxa waaye in ciidan hubaysan oo hub wata ama bustoolada ama qoryo wataan inay dhexgalaan waa ka mamnuuc xabsiga dhexdiisa, sababtoo ah qofka bini aadmiga markasta waxa uu ku fakarayaa marka xorriyadiisa laga qaado qaabkii meesha uu uga baxsan lahay. Marka sharci ahaan iyo ethicska ama akhlaaqiyaadka tababarada ciidanka asluubta waxa waaye in muxuu ahay loo tababaro kow inuu amniga iyo badqabka ciidanka maaragtay waxaan dheelaa maxaabiista uu ilaaliyo iskana ilaaliyo fisikalna inuu dhisan yahay haddii lasoo weeraro inuu isdifaaci karo.
Dowladdu waxay saartay guddi dhowr xubnood ka kooban oo wasiirra ay ku jiraan iyo taliyaal kala duwan. Maxaa laga filan karaa guddigaasi inay soo saaraan oo aada isleedahay baaritaankooda uu ay ku keeni karaan?
Waxaa cillad ah in muxuu ahay guddiga ay ka mid noqdaan dadkii baaritaanka lagu sameyn lahaa, waayo baaritaanka waxa uu ka bilaabanaa kow in ma aragtay marka ugu horeyso daraasad lagu sameeyo qaabka ciidankan loo tababaray iyo argagixisadii lasoo xukumay oo maaragtay maxkamadda ciidamada qalabka sidii usoo gudbisay meesha halista ay leeyihiin dadka ay dileen iyo faylashii muxuu ahay meesha ka yaaleen iyo khataraha ay maaragtay ay mujtamac ay ku hayeen inta aan maaragtay aan la xukumin ama dhibaatooyinka ay geysteen. Taas waa kow. Labo, baaritaanka labaad waxa uu noqonayaa ma joogteeyaan ciidanka sirdoonka ama nabad sugidda gaar ahaan waaxda baarista oo soo gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maaragtay cadeymihiina soo gudbisay ma joogteeyaan in argagixisadaasi ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqooda ama ay kormeer ay ku soo sameeyaan kolba ان قفكه انت او خرتي ما هنا وحياه بدن ايو ارغيسد او اوغتahay ان لا جوقتي سنادو اما بلوين بارتان كاسي او سوقدو وخكستو او اوغيهاين لا سو ريكورد غري ان تنكلا وها وايه ان ددك ايغي مخو هاي بارتان كا لوو سمين لها هدي لو ديبي اني مارتي ايغا اي نوقدان ددك بار لها تاسنا وها وايه وخبا كما سو سوقدان وايو فشلكي ايو عيبالكي ميشا كدعي maarta dadka Soomaaliyeed ka yaabiyay in argagixisada ay ka dagaalanto gudaha xabsiga in iyaga baar la yiraahdo meeshaana waxay u baahan tahay gudi madax banaan
in ugu dambeyntii maxay dawladdu ka baran kartaa wixii ka dhacay xabsiga dhexe ugana feejignaan kartaa mustaqbalka in weerar kuwaasi la mid ay dhacaan
ugu dambeyntii waxa aan maaragtay aan dawladda aan kula talinayaa in ciidanka asluubta markasta maxuu ahaay la joogtay tababaradooda een dadka maxaabiista ka shaqeynayeen ee aadan gaar ahaan argagixisada oo aad u tababaran oo tababaro maaragtay sirdoon qabaan oo maaragtay shabakad sirdoon meesha ay ka sameysan karaan ama recruitment ay ku sameyn karaan oo adeega ay ka dhigan karaan maxaa ay sarkaalka naftigiisa iyagoo marka daraasad ku sameynaya duruufaha haysta awgood marka in markasta la joogteeyo tababarkooda een tayada ciidankana maartay kor loo qaado
kaasi waxa uu ahaa gaashaale sir Cabdullaahi Cali Mucuu oo u waramay Falastiin Axmed Iimaan halkaas aad ka dhigisaneysena waa idaacadda Fiidnimo Washington markana ku soo dhawaada dhigistaal barnaamijkii galka baarista oo soo diyaariyay Soona jeedinaya Haaruun Macruuf
Soomaaliya waxay gashay qalalaas siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragtida duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka sidaas waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano 9kii bishii July ayaynu soo dhaafnay ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Shirkadaha wasiirada maanta waxa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogto ah uga shaqeeyaan dardargelinta fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhacay lahayd doorasho ummada Soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxa kale oo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsanto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku saleysan muddo kordhin
hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyay markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb isagoo hadlaya 22kii July-na waxa uu yiri sidan
maalintii la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacab xiriirka shacabka iyo dawladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka dowladnimada iskale oo dalka iskale yaa ku rabay oo shacabku waa ficin laabtoodii waa ficin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray
markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado haddii mowqifkiisa ma yuusan cadaynin waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha 22kii July baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dawladdiisi waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uu kadib talaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto
anagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo ayaan muddoba lasoo taagnayn oon ku eedeynaynay marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kaloo aada u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada aad ka waraysaa haruno anagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qeyb muhimay ku leeyihiin madaxweynuhu hala fariisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyada shaqada uu ka qabtay jubbaland uu laba u kala jaray almost gedo iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad og tahay dee nimankaanu niman isla jirkoodu waddanka halisku ahaabuu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanaan isboosargarayn mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54 ee xeeroosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin islamarkaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga waxay dhacday 30-kii bishii July ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasi awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku ibraahim iidle suleymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka laleeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee leedo kala qaybsanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha la golaha adeega garsoorka waa baarlamaankii garsoorka sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaan ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay ku imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa beesha hay-adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5 marka laga tago 4 kale xafiisay ku imanayaan oo xeeraaliyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso guddoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna guddoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan ibraahim iidle suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare
horta haddii xukuumada dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxaa isku xidayay ama barnaamijka xukuumadda waxaa isku xidayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidayay barnaamijka meesha baa ka baxaya taasi waa qodob xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermalan ay tahay ayay ahayd taasina meesha ka baxaysa imika dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha waa xukuumad ka meelgaara laakiin waxay shaqeynaya keliya waa maxay waa hawlaha la yahdo haw maalmeedka ayay fulinsa xukuumadda marka iyagu mana samayn karaan oo awooddoodu ma aha ma gaarsiisna in ay soo saaraan go-aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambeysa inay fuliyaan amaba go-aamada ayaymaka soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan sababtan waxba waajibin karina waa maxay waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka
qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda siihayaha ah siihayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira
horta day sharcigu waxa weeyaan waa awood weeyaan awooda sharciga bixiya su-aashu waxay tahay ma aha waxu diidayaa ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharciga awoodu siinaya yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay howl maalmeedkii sii wadayso howlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara sidaa darteed waa ina iyagaa laga rabaa xujadu waa maxay waa cidda leh awooddan waan leeyahay baa xujada laga rabaa laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya waxa weeyaan yaa awood siinaya qodobkee baa awood siinaya qodob dastuuriya ba maxeer ba waxaweya waana jirta cid meel awoodda bixinaysa awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta laakiin awooddu waxay ku timaadaa maxay waxa sharcigu bixiyey
xisbiyada mucaaradku waxay kasoo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa
xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin ma haysato kalsooni baarlamaan maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto laakiin waxay qeyb ka tahay tacadiyaadka dastuuriga ah oon hore usoo sheegnay golo ma ahan hadda waa ku sibayaal hadda sida golay u shiraan go-aano golay soo saaraan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriga oo 3 sano barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay yay maalin dhaweed soo sameeyeen dabcan waxaasoo dhan waxay baal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax kasoo qaad male go-aamadooduna wax kasoo qaad male
maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga ah rofesor afyare cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhrisatay adigu arintaas
waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag anugu deintaan ka fahamsanaha maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activities oo hore u jiray inay siis usii wado mooyaane yani waxyaala cuscusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah ma ahayn tan labaad waxaa soo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo anugu waan ka mid ahay in la siyaasadeynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqaysa sharci laakiin ku shaqaysa cidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arrintaas ayadaa sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan anugu shaksiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro
ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra-iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhagaysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso mar kale waa kan garyaqaan ibraahim iidle sulaymaan
حل الدورشات هو دستوري وأرن دستوري قطب دستوري بتنامي واللي حل الدورشات هو عينك يا عينك هو قطب مركا حل الدورشات إن هو دا فكرة حل الجيسي أنا ودا فكرة وأرن دستوري أرن دستوري كتبه هو قطب دستوري حكى لها قط كأكتر قط كمواد كحق مسؤولي إنه مدو حلت البحر السي يعني الدورشلو وحق دستوري وقف كولي إنه دورك رو أنا دورن كرو قصف وحوران كرا ومحكوا الدستور بهرجين كرا وحنوب عن حق الدستور جها الدستور كئيب بالقضية فريسة لو إنا مر استعمال إنا استعمال من حق يجوب عنه سأترتيب وحنحكوا الدستور كعص الدستور كعصنا يا إن أي صار تحكم كواتشبيني أما جوان كواتشبيني حكومة اللي حين الدورشة الحين اللي جاي بخلطة مر محكوا هذا سر الدستور جي حتى هو حيفجوا أن جارسة أو شيء عقد المامية يعني قصكم إني واتشبيني كرتوا نتيجة قصب حدا يفجوا أن جارسة
مرك محكمة الدستورية مدة كورلين ما سمعي كرتها.
محكمة الدستورية شغلة وحوية إن أي كجو أن قاده أما بتفسر إن أي تفسيرته غلط دستورية فهم كيف يشرح جيس. جو أن صبح إنه الدستور هو تقصي أنا وتقصين. طلبة برلمان قادين الدستور هو تقصي أنا وتقصين. طلبة حكومة قادين الدستور هو تقصي أنا وتقصين. إن تفسير شرعي ولا ويديو. لكن يدو جو أن أيش كذا أيش كذا صار كرتها أو أهم حي بدون أسأل كردي مايا. وحكي جو أن قال كرتها. وأنا كي من البرلمان كأو أنا متذكر من بنو سمين دستور من مديسة يعني محكمة السر الدستور جاي محكمة الدستور جاي وحويه والدستور جاي شقينا يا وحلي هذا مدحويه يا ش يبا وح حد يقول له وحلي وحي هذا مدحويه ش وتحاول إلى ليه دستور إلى ليه الدستور وحويه ومحكمة السر الدستور
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoonka baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi wali kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay
Haroon Maaruf aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi asaga ayaa nala socodsiinay wali waxaad nagala socotaan idaacaddeena habeenimo
haatan dhigaysiyaal waxaanu jaleecinaa in ii kaalimaha heesaha
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaar ka mid ah hoggaamiyaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in xaalad bini'aadanimo oo adag ay wajahayaan kumanaan qoys oo ku nool xiriyahaasi, iyo colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sababay in qoysas badan ay guryahooda ka barakacaan, kuwaas oo hadda ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay hoggaamiyaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in xaalad bini'aadanimo oo adag ay wajahayaan kumanaan qoys oo ku nool xiriyahaasi kadib markii la yareeyey kaalmadii samafal ee ay ka eli jireen hay-adaha gargaarka. Wariyaha V o e da Cabdisalaam Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Cali Aadan Geedo oo ah guddoomiyaha xerada dhagaxley oo ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab.
Waan mahadsantahay Cabdisalaam, waana dhowahay magacaygu Cabdulaahi Cali Aadan oo ah guddoomiye guud xerada dhagaxley. Runtii haddii aan kaaga waramo xaaladda guud ee qaxootiga dhadhaab, xaaladda maanta aad bay u liidataa. Waad ogtahay maadaama COVID iyada marka hore dhadhaab ay xaaladda iska xumayd oo qaxootiga noloshiisa iska sii liidatay laga soo bilaabay 2013-kii iyo wixii maanta inta u dhexeysa maalinba maalin ka dambe dhaqaalaha in yar loo jiraayay xafiisba xafiiska la xiraayay ee dadkii u adeegi lahaa bulshada xafiisooda la xiraayay say hadda waxa weeye bulshadii eedaa lasaga dhexbaxay hay-adaha cudurka maadaama uu dilaacay dhadhaab dhowr qof dhowr kiis laga helay COVID-19 ah hay-adihii UNHCR ay weyneed guryihii ay deganayeen ba isku xireen qof kastu xaala dhe maadaama COVID-19 uu ka jira xiryaha ninkaas qolkiisa isku xiro qolkiisa ka shaqeeyo saad ogtahay hadda raashinka la xidhan beri ba hal mar la bixi lixdan beri kadib laba bilood kadib hal maalin baa raashinka dadka la siiya waxaa la siinayaa waad ogtahay qofkii wuxuu qaataa bishii waxaan dhameen 2 kilo oo raashin ah marka 2 kilo iyo 2 bilood waad fahmi kartaa meesha inay waxba yaalin marka waxaa jira WFP barnaamijka ay dadku caawis oo la bamajako lacag yar oo kaash ahaan ay u soo diraan baa jira oo nafarkiiba ama qofkii shaqsi 500 la siiyo intaasay dadku badbaadayeen oo waqti dheer baa meesha lagu kala carari lahaa marka dadkii guriga ku xiran yihiin shaqooyinka ay qabsan lahayn waa laga xayiray sababta cudurkan dartiisa ifo kala hadana noo jirto waxay noo jirtaa 7 kilomitir ama 6 kilomitir ay noo jirtaa ma aadi karaan dadkii kasoo shaqeysan lahaa ku waxaa jira ifa joogo annaga meeshaan wax ka qaban jiray ama gaari gacan ka shaqeyso ama nidaam kale ama xirfad gooni asagu u yaqaanay meesha laga yaabo dhagaxley inay suuq fiican ka lahayd dadka way soo dhaqaaqayeen sababtoo guriga baa lagu xareebay marka dhaqaaqaas oo waxaan maqli jirnay annaga dadka markii oo lockdown lagu soo rogo magaalo dhadhaab hadda waa hal magaalo xagadheer ee dhagaxley waxay isu jiraan markay u badato waa 30 kilomitir waa hal magaalo marka annaga waxaan jeclaan lahayn qaxooti aanan u hadlay qaxootiyaha xiriyaha dhadhaab in loo ogolaado xiriyaha dhexdooda isku socdaan sababtoo ah waa hal magaalo waa hal qaxooti waa hal magac bay leeyihiin hal cudur bay wada qabaan cudurkana annaga ma hakeynid oo dhan buu soo galaaftay annagana gadaal buu noogu imaaday ha ahaato in dadka ay wada shaqeystaan kii dhifa ka shaqeysan kara dhifa ka shaqeysa midka dhexley wax ka qabsan kara dhexley wax ka qabsado midka xaga dheer wax ka qabsan kara qabsado midka neefka ariga ifo inta ka soo kacay dhexley ka gadan lahaa dadku way isdhexyaacay way kala shaqeysanayaan nin gaari gacan intuu soo qaato dhexley ka xamaalinaya ifo intuu ka imaado dadku marka wixii dhan waa la xanibay haddana dadkii ninba guriga uu ka soo bixi karin waxa la siinay raashin hadda aan kuu sheegay in la siinayo dowlad fahmi karto nolosha heerka ay marayso marka dadkii aad bay u liitaan hay'ad UNHCR oo dadka ay meesha u fadhiyeen guryahooda isku soo xirtay taasa marka aan dhihi karo maanta dabaaldegga la dabaaldegi jiray waa refugee day inay ka duwan tahay xaalad murug leh oo dhaqaale xumo iyo dadkii oo aada u tabaaleysan ayaa marka halkaa ka jirta
waa tahay gudoomiye waxaan la soconnaa in sanadihii tagay dowladda Kenya ay mamnuucday in qaxootiga cusub ee soo gala xeryaha aan la diiwaangelin waxaa jiro dad tiro badan oo mangaladoona oo xeryaha soo gaarayay tiradooda iyo xaalkooda maxaad nooga sheegi kartaa
runtii dadkaas aada bay u soo qulqulayaan dadkii qaxootiga ahaa oo laabtay oo waddankii Soomaaliya ku laabtay oo isdiiwaangeliyey ayaa soo laabanhaya sababtoo meelihii ay tageen way ku noolaan waayeen wayna la qabsan waayeen tusaale ahaan dadka hadda markii la qaaday Kismaayo kale hadii la geeyo qof waxa laga inuu tuulo deganaan jiray oo tuulo ka imaaday oo u dhow maybe meel aan Kismaayo u dhow tuulo inuu ka imaaday marka qof markuu halkan ka tago tuuladii buu tagaya wuu la qabsan noloshiiba ku adkaanaysa ilmihii waxbarashada jireen waxbarasho ma laho biyihii lacabay lama hameelshi biyo ma laho marka Amin Xumaan waa iska jirta waxyaabahaas ayagoo fiirinaya inay dadku soo laabanaan waxay dhahayaan markay ilmihii aan wadanay baa gacantaan ka baxay waxbarasho ma haystaan waxaa kaloo ay dadka sheegtaan in ay meesha hay'adihii ay u tageen inay saacideynayeen ama dib u dejintii loo dejiyey inaan sii la rabi aanan ama loo sheegay ama loo tagay inaynan helaynin markay dadka intii meel lagu daaday oo la iska aamusay marka taas sababteeda ayaa waxaa sababtay ugu yaraan 12,000 oo qof oo Soomaali u noqotay inay hadda soo noqdaan xilli ay la joogaan intaas waxaa sii dheer dadyo fara badan oo ayagana ka soo laabtay Soomaaliya ka soo cararay colaadaha meelaha ay ka jiraan ama abaaraha ama ka soo cararay ayagana nala joogaan waxaa kaloo nala jira dadyo fara badan ayagana qaxootigan ayagoo jooga ama qaraabo booqashaha u baxaan ama ehel dhintay tac Soomaalidu waa istaqaan waa isdhexmaraysa ama dhoobley ayayday ku dhimataan soo fiirinaya uu qofka dhahaya kaarkii marka uu raashin ku qaadanay laba door ama xanuunsaday ama xuduud gudeen micnaha xaalada amni dartood ula soo noqon bil ama laba saddex bilood xarad uu ka maqnaa waxaad ogtahay Cabdisalaan oo saddex bilood qofka duusan xeerada joogin oo kaarkiisa aan la suulsaarin kaarka suulsaar waa biometric hadduusan suulsaan kaarku xirmaa raashinkii qofku qaadanay waa la jarayaa biyihii waa laga jarayaa marka halkaas waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaararkooda ay xireen UNHCR intaan ula hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacid ilaa saacadan kaarkooda aan loo furin Cabdisalaan waxa kale oo ku sheegaya kaarka waxaa suul saari kara qof kasta oo 16 sano xag ka jira haddii ay jirto maamo haysato maybe caruur shan cunug haysato wadaadkeedan uu dhintay ama uu ka maqan yahay haddii ay qaraabo salaan ay u aado Soomaam hooyadeeda xanuunsan ay aado ama wadad ay ku xirmato ilmaha kaarka nin usuul saaray u baahayn haddii ay maamadii marka ay ka soo gaari wayso saddexda door ama saddexda bilood oo kaarka uu xirmaa ilmihii qaxootiga dhexje marka UNHCR marka waxyaabo aan kula yaabnay aan ilaa hadda aan kala hadalnay ayagana ay leeyihiin waa international standard ay leeyihiin ilmihii yar ee qaxootiga ay taagan yihiin raashin in la sii u baahayn in hataa hadii qofku uu qaado ilmaha uu saddexda u gaarin waxaa jira wax la yahay alternate food collector ama qof dameen u noqdo arrintii hata waa la adkeeyay marka kaararka way iska xirmaayaan maamada Soomaali bay jirtaa wadada inay ku roobud wadada inay ku xirmataa laga yaabaa in transport ay soo weysaa laga yaabaa qof iska tabaaleysan marka kaararkii 20,000 oo shaqsi dadka badan ee leh dadka tirokoobka hadan ku sheegay waa muddo 3 bilood ka hor ah yey dadka iska tuunay xariiqda kaararkii waa haysan manafaysada waa haysan wajidooda kaararka way ka xiran yihiin marka dadka ay UN waan la hadalnay laakiin sidii balaq dhoomsiina marka waxay u egtahay yaani meeshii kala guur ahaan baa ka muuqato dadkii ad inta badan meel ay u laabtaan ma laha oo sababtoo meel ay ku laaban lahayn amni xumo iyo iska qabsi colaado iska qabsi fara badan baa ka jiraan marka ilmihiina waxaa inta badan meeshaan lagu ilaashay caruurta yar wax lagu baraayo caruurta mar ninkaas wuxuu leeyahay caruurta yar wax barato iyo nabada yar meesha uu haysto un baarta loo joogaa laakiin waxaan ku sheegay dadka duruf aad u adag bay ku nool yihiin caalamkiinu ka jeesaday dadka refugee camp sababtoo ah qaxootiyaal fara badan ba adduunka ka dilaacay. Taa ayaa sababtay in qaxootiga laga jeesado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan Geedo oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas. Warbixin ku saabsan colaadihii dhawaan ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sababay in qoysas badan ay guryahooda ka cararaan, kuwaas oo hadda ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii lama huraan. Waxaa ku luuqaynaya Maxamed Bakaal Ciro.
kari haleba tiro kiriba tarine ya dio hankari gadisho kiriba tarine nasiko agadi orcha
intaas aan ku dhaafno heestaasi lama huraan ee uu ku luuqeynayay Maxamed Bakaal Ciiro. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sababay in qoysas badan ay guryahooda ka barakacaan, kuwaas oo hadda duruufo nololeed oo adag ku wajahaya kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Cabdi Isaaq Aadan oo ah oday aragga naafo ka ah iyo caruurtiisa ayaa ka mid ah dadka ka soo barakacay colaadaha gobolkaasi Shabeellaha Hoose, kuwaas oo hadda ku dayacan kaamka ay ku jiraan. Wariyaha V O A da Cabdiciis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Dabayl xooggan ayaa halkan dhabanaysa. Bannaanka gurigan buushka ah ee aan ku suganahayna waxaa ku cayaaraya dhowr caruur ah oo uu ka muuqanayo arrab, daranyo iyo basaas nololeed. Gudaha aqalka waxaa ku jira Cabdi Isaaq Aadan oo ah aabbahood oo aragga naafo ka ah, isla markaana jira 15 sano. Isaga iyo caruurtiisu waxay ka soo carareen colaad beeleed ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Walaweyn. Hadda barakac ayuu ku yahay deegaanka Garas Baaley ee duleedka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdi Isaaq waqti badan ayuu geliyay sidii uu caafimaad ugu heli lahaa indhihiisa, laakiin dhaqaale yari haysata. Xanuunkiisa oo aad u culus iyo barakac ayaa isugu darsamay.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Aniga waliba macnaha waxaa degmada oo alxamdulillaah Walaweyn anagu ka soo cararay oo dagaal iska sokeeyeen ay ka dhaceen. Dagaalihii sokeeyay waa uu adkaysan waayay qof naafo ah oo indha la'aan ah, indhihiina xanuun ay ugu jiraan baa ayaan ahay. Markaas ka hore intii dagaalada ay dhaceen, aniga kaliya gurigi reerkayga meeshaas ayaan ugu soo tagay. Markay reerka meesha ugu soo tagay oo indhihii meel walba aan geeyey ilaa doktorkii ugu weynaa Shiine aan u geeyey, indhahan wax ma ka qaban karay u dhahay. Markii dambe gurigeyga aan ku noqday oo dagaalihiina ay soo cuslaadeen maalin walba, alxamdulillaah dagaalihii ay hor u soo cuslaanayeen waa ka soo waday. Waxaan keenay alxamdulillaah oo alxamdulillaah tuulo oo la yiraahdo alxamdulillaah oo dhaxdaan ee ayaan keenay. Tuulooyinka laba ay ahaayeen, labadii tuulo ay markii aan soo marmaray oo haddana dagaalihii aad yaa qabirweyn meel ay dhahaan tuuladii labaad oo keenay ahayd. Marka wax oo qaraabo iyo wax oo adduunyo wax ii qabta marka aan waayay waqtigaas baraka toos aan u soo qaabilay Muqdisho, markaas ayaan soo galay.
Xanuunkan aragga ka naafeeya Cabdi Isaaq Aadan waxa uu dareemaya muddo laga jooga 4 sano hadda. Haddoo ay ilmihiisa usha u hayaan, ma dhaafi garo guriga, mana jirto cid si gaar ah uga warqabta noloshiisa iyo tan ilmihiisa oo aan xitaa haysan waxbarashada aasaasiga ah.
Muddo 4 sano ayaa laga joogaa marka alxamdulillaahi 4 sano laga joogaa. Markii afarta sano intee ha laga jooga, markiiba isla markiiba waa soo baxay indhahan. Marka dhakhaatiirtii waxay dhaheen hadda aragti hadda le adi macnaha aad soo baxday ma ogi mar hore ayaa wax yeelo kala gaareen hadda haddana waxba ma ka qaban karno maartay juga neerfa ayaa jug gaartay neerfaas jugta gaartay iyo alxamdulillaahi cudur kale oo macnaha ayaa madaxa ku dhex jira marka saas aawadeed wax ma ka qaban karno ay dhaheen marka alxamdulillaahi waxba uma arkay wixii ilaahay kulley oo alxamdulillaahi qofka binu-aadinka qofba waxba masiibadu ninba meel bay ugu dhacdaa masiibada ilaahayna alxamdulillaahi maka ma rugsani wixii ilaahay u yeelay alxamdulillaahi ilaahay ayaan ugu mahadsanahay
waxaad iiga warantaa imise sana ayaa jirtaa reerkaadana imise qofood ayuu ka kooban yahay
anigu waxaan jiraa 50 sano ayaan jiraa ilmahayga 9 waaye alxaaskiygii ani iyo wadaadda ani aan qabo 11 ayaan isbunahay
marka hadda qoyska noloshooda sidee lagu dabaraa
haddii qoyska nolosha horta nolosha ilaah baan u haaya wax binu aadan loo macnaha oo qaban kara ma jirto marka wax yar marka hadda inta imaanay alxamdulillaahi xoogaha yar loos iyo waxaas ayay gabadha aan qabo ayse samaysay labadii bilo ay hore waa ka sii waysay haddana meel yaroo basal iyo shaqo loo doonto ayay aada oo la waday oo la geeyey maalintiiba adi $3 meelahaas ay soo heshaa kuwaas aan isku dibirnaa
xeradan barakaca ah ee nasrullah uu ku sugan yahay cabdi isaaq waxaa ka jira xaalad dhib badan oo dhinaca nolosha ah muddo 2 bilood ah ayay dadka halkan ku nool yihiin oo ay samaysteen kaamkan cusub waxyaabaha aas-aasiga u ah nolosha sida guryaha suuliyada biyaha iyo raashinka waa waxa ugu daran oo ay barakacayaashan u baahan yihiin sida uu VOA-da u sheegay cumar cabdullaahi cali oo hadda guddoomiye ka ah xeradan
nona ma laha gurina ma laha intaas horta daruufta ay waa jirtaa dad xanuunsan oo waayeele eh oo ilmo iyo naagale oo duruufaysana meesha kaamka waa joogaan welina waxay adii wax soo gaaray oo lagu noolaaday weli ma uu jiro alxamdulillaahi marka dadkii waa barakac meeshan joogaan biyo ma haastaano oo tubo meelaha ay u raasanaa jirgaan biyo ay ku shilnay ku gataan oo caawada qofkii dhinto biyo lagu duuga lama haayo masquul saxara qofkii qabato uu gala lama haayo hunguri noolale lama haayo dadkina magaaladii oo dhan waxaa xirxiray coronavirus sidii la noola sheega annagoo barakacyaan iskana meesha jooga 2 biloodoona haayaa 2 bilood oo lala daalaa dhici haayaa waxaan u baahannahay wixii wax qabta hay-adaha oo wax qabta samafalka ah inay dadkan haddii caafimaad tahay haddii guri tahay haddii lafaha lacagta ay tahay wax walbaba in nagala difaaco codsi intaasaan u baahannahay annagoo kaamkan
inkastoo cabdi isaaq aadan iyo ilmihiisuba ay yihiin qoysaska ugu jilicsan ee kaamka nasrullah ku nool haddana waxa uu fariin u dirayaa dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba bulshada waxaana uu codsanayaa garab iyo gargaar
intaba waan u dirayaa horta dowladda soomaaliya oo alxamdulillaahi oo nabadgelyo fiican annaga aan hadda meesha aan joogno aan ku haysano oo meesha aan kasoo barakacanayna alxamdulillahi mar hore nabadgelyo waa iskaga haysanay laakiin dagaalo sokeeya ka dhacay dagaalo kale kama dhicin dagaalo qabiila ka dhacay marka alaayo taa xaal hadda aada iyo aada madaxweynaha soomaaliya maxamed farmaajana 100% waa mahadsan yahay alxamdulillaahi hay-adaha samafalka gargaarkana 100% waa mahadsan yihiin hadda marka meesha imaanay hataa wax yaroo maaragtay ramalaankii inta iyo wax raashin 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 iyo waxba la qaadqaadanayay ummadda waxba la gargaarsinayay 100% hay-adaha samafalkan waa mahadsan yihiin in ay noo gargaaraan inta oo cagal la-aan ee mase lagu gacmo la-aan ee mase indha la-aan ee inta masaakiin ahoo weylaawayaal ee mase inta masaakiin ahoo barakac hoo soo carartay meel walba kasoo carartay iyo inta webi biyo kasoo fatahada soo erisay ummadaha baahi badan baa jirta dhib baa jira magaalada muqdisho aada iyo aada 100% dad oo barakac ah ayaa aada u buuxa marka dhib baa jira dhibka ilaahay soomaaliya allaha ka qaado annagana hay-adda samafalka waxaan ka codsanaynaa ina si toos ay noo qaabilaan masaakiinta oo soo barakacday oo wanlaweyn oo dagaalo sokeeye kasoo barakaciya oo dhib iyo rafaad maalin habeenba oo soomaalidu ay islaynayso waxa la isku dilaya in aad naqaanin marka saas 100% in aan gacan nala sii ayaan rabnaa
magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa marti gelinaysa tirada ugu badan ee barakacayaasha soomaaliya ku sugan guud ahaan oo lagu qiyaasay 2.6 milyan oo ruux
dhammaan xirooyinka waddankana ku nool waxaana bulshadaasi u baahan yihiin kaalmooyin nololeed iyo in dib loo amaamudo noloshoodii caadiga ahayd. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii curubo waxa ku luqeynaya Sultan Seraar Guhaad.
Dabayl caafimaad badan araf la tamarso cirifka wadnuuxigo cagadigay jacaylku cirifka wadnuuxigo cagadigay jacaylku almashada hadiyan dux calanka ku suray almashada hadiyan dokh alaga ku suray niyadii ku ugata su'aali ku celceliso halku aadigiida halku aadigiida almashada hadiyan dokh alaga ku suray almashada hadiyan dokh alaga ku suray niyadii ku ugata su'aali ku celceliso halku aadigiida halku aadigiida halka lagu aweeyo lida cidhif yadeediyo halka lagu aweeyo lida cidhif yadeediyo kawaay urbo wan agab gubyoode xagee caaw ku shidan halka lagu aweeyo lida cidhif yadeediyo halka lagu aweeyo lida cidhif yadeediyo
heestaasi curubo ee uu ku luqeynayo Sultan Seraar ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
niyadii cudo honeey ku caalama saartiyo aqligiyo garaadkii wali wuu casuumantay aqligiyo garaadkii wali wuu casuumantay hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku imaa hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku imaa waxa kuugu filan celis almashada daruurtee aanu cadba ka xigin aanu cadba ka xigin hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku imaa hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku imaa ka higin anu aad baka.